Бейжин убакты саат 20.
Жас толкун, ата дастыр асыл казына.
Асим әуен, күмбірлі күй, сәлі қалысыр, орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында балалардың үй жұмыстарын істеу жас жамасы салыстырмасы қанша жас болу керектігі жөнінде кеңес береміз. Ефердегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында көңіл күйді тежеудің жолдары жөнінде тоқталамыз. 90 толғау айдарында тірлік ғұмырлық талғам, ғасырлық табандылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесін біліп алыңыз. Осылай болғанда бала тәрбиесінде орындауға тиісті істердің уақытын өткізіп алып, қапығалып қоюдан өнімді сақтанасыз. Күнделікті тұрмыста көптеген ата-аналар балаларын айрықша аялайтындықтан балаларына үй жұмыстарын істеткісі келмейді. Кейбір аналар үй жұмыстарын істеу үлкендердің ісі. Балалар жақсы оқыса болды деп қарайды. Әйтсе де, балалар үй жұмыстарын істемей, көңіл қоя үйрену жасаса болды, үздік болғаны ма? Әсілінде аналар балаларын 3 жастан бастап саналы түрде үй жұмыстарын істеуге әдеттендіру керек. Аналар төменде көрсетілген балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесінен қайсы жас шамадағы балалар қандай үй жұмыстарын істей алуы керектігін біле алады. Балабақшасына түсуден ілгергі мезгіл 3-4 жас. Бұл мезгіл ата-аналардың балаға жауапкерлік ұғымын ұғындырудың алтын мезгілі. Ата-аналар балаларын ойын ойнағанындай ақылетті ақылет шелегіне салу, ойыншықтарын жинастыру, дербес тіс шөткілеу, киімдерін қаттап қою, үстел орындықтарын реттеп қою, кырдактарды сүртүү, кийетин кийимдерин таңдоо катарлы адеттеги үй жумуштарын иштөөгө жетекчилик этип, аларды көптөп алкап отуруу керек. Бала бакча мезгили 4-7 жаз. Бул мезгилде балалар эртеси күнгө киетин кийимди дайындау, тамак ичүүдөн илгери сакпы, касыктарды дайындап реттеп коюу, тамак ичип болгондон кийин тамак үстөлүн жыйнаштыруу, шуулатын кийимдерди реңдер боюнча түрлөргө бөлүү, өз кийимин өзү кийүү, ата-анасынын көмөгүндө өзүнүн колгап, иш кийимин жууу, сөмкөсүн реттеп, тиздеп болгон орамал, тиз шөткүлөрүн реттеп коюу, үстөлдү сүртүү, жемиш-жидек, көгөнүстөрдү тазалап жууу сыяктуу көптөгөн нактылуу миндеттерди орундоого болот. Ата-аналар бул жумуштарды иштегенде балаларын бирге иштөөгө чакыруу керек. Бул да ата-ана менен баланын өз ара барыс келиш жасайтын барысы эсептелет. Биринчи, балага отбасы жоопкерлигин угундурган жөн. Ар бир ата-ана балаларына үй жумуштарынын бир адамдын гана иши эмес, жалпы отбасы мүчөлөрүнүн иши экендигин угундурган жөн. Отбасы жумуштарына отбасындагы жалпы мүчөлөр түгел күч чыгаруу, өз ара көмөктөшүп, жумушту бөлүшүп алып орундоо керек. Осындай орта болганда балалар да өз үлесин косууду калап, жоопкерлик сезими барган сайын арта түшөт. Экинчи, баланы курметтеп, оган таңдоо укугун берген жөн. Эгер балаңыз үй жумушун иштөөгө зоок сокпаса, оны зорламаңыз. Бул кезде ата-ана отбасылык шагын мажилис ашып, отбасы жумуштары миндеттөөсү тизимдигин белгилеңиз. Ар балаңызды осун тизимдиктеги бирдей эки түрлүү миндетти өзүнө таңдатыңыз. Мисалы, сен алдымен таңда десеңиз, кээ бир балалар мен өз бөлмөмдү тазалаймын деп жооп катуу мүмкүн. Үшінші міндет айқын болсын. Мыналарды жинастырып тазалайық деген сияқты күңгірт жетекшілік ету, балаларды әңкі-тәңкі етеді. Сондықтан бір міндетті орындаудың басқышын бір-бірлеп ашылап айту керек. Осылай болғанда ғана бала ата-анасының талабын толық түсінетін болады. Мысалы, біз алдымен ойыншықтарды жинастырайық, одан кейін жерді сыпырып тазалайық. Төртінші, сабырлықты сақтап, баланы көптеп мақтап отырыңыз. Бала үй жұмысын бастап істегенде біраз шалағайлық байқатуы мүмкін. Бірақ оған бола өтен қатаң болмағаныңыз үшін. Балаға берілген белсенді шабыттандыру оларды тіпті де алға жебейді. Мұнда шабыттандыру тек сен кереметсің дегенмен ғана шектеліп қалмайды. Қайта баланың нақты не істегенін айтып мадақтағаныңыз үшін. Мысалы, үстелді сүрткенің жақсы болды, тап-таза болыпты, қандай керемет. Бесінші, балаға белсенді позиция арқылы әсер қалдырыңыз. Егер ата-аналар баланың алдында үй жұмысы әрі лас, әрі адамды шаршатады деп қапаланатын болса, онда баланың да үй жұмысын істеуге зауқы соқпайды. Балаға белсенді көңіл-күйімізді көптеп арнасақ, оған үнсіз тәрбиелік ықпал жасай аламыз. Мысалы, баламен бірге үй жұмысын істегенде. Балаға жұмыс істеудің өзі дене шынықтыру екенін айту. Алтыншы, балаңыздың өзін сынап көру орайын көптеп жаратыңыз. Белгілі бір істі қайта-қайта істеу баланы оңай жалықтырып қояды. Сондықтан ата-аналар балаларына бір қыдыру жаңа міндеттерді беріп, немесе бір шама жоғары жаңа талаптарды қойса, бала бұған жаңа нәрсе ретінде қызығу байқатады. Бұл әр баланы шынықтырып, жеңілістен сәтсіздіктен жасқан бауға баулиды. Мысалы, шешесі баласына «Бүгін біз бірлікте шешірі тегенді үйренейік» деп ортақ жұмыс істеуі. Жетінші, үйлесімді кезде баланың алдында осалдық көрсете біліңіз. Анасы кей кездерді осалдық көрсетіп, баласын көмекке шақырса, баланың өзіндік сенімі мен жауапкерлік сезімін күшейтіп, шешесіне ырықты түрде көмектесіп, жұмысты бөлісі орындайды. Мысалы, шешесі баласына, «Шешең үлгір алмай қалды, маған көкөністерді жуып бере аласың ба» деп көмекке шақыру. Сегізінші, алуан түрлі шабыттандыру тәсілін қолдана біліңіз. Көптеген ата-аналар балаларына парша ақша беру арқылы оларды үй жұмыстарын істеуге қызықтырады. Бұл үйлесімді әдіс емес. Өйткені бұл әдісті көп қолданғанда, бала үй жұмысын істеу, ақша үшін деген пиғылды оңай қалыптастырып, жауапкершілікке немқұрайды қарайтын болады. Шетелде көптеген ата-аналар балаларын мадақтау үшін балалары қызығатын бір қыдыру ойындарын ойнатады. Немесе ойыншық ойнауыңа болмайды деп, балаларын жазалау арқылы оларға қузаушы болады. Нақтап айтар болсақ, мұнда тағы баланың даралық ерекшелігін негіз ету керек. Мысалы, осы аптада сенің белсенділігің өте жақсы болды. Аптаның соңында сені ертіп суға малтауға апарайын. Еуропа, Америкадағы көптеген елдерде балаларды кішкене кезінен бастап үй жұмыстарына, еңбекке қатынастыруға баулу ортақ танымға айналған. Нәрлі тәрбие кітаптағы біліммен ғана шектелмейді. Отбасы тұрмысы барысындағы тәрбиенің балаға берері мол. Қарамаққа қарапайым көрінген отбасы жұмыстары баланың дербестігіне, өзіне сенім артуына, өзін әлеуеттендіруіне өмірлік байлық әкеледі. Ата-аналар балаларыңызды отбасы жұмыстарына қатынастыруды үйреніп алыңыз. Баланың тәй-тәйі, үлкендердің қартаюы, есею деген осы да.
Шетін құлай ма де Ішпедім арықтан су ұлай ма де Қорқамын дос болуға жамандар мен Тар жерде ер тоқымын сұрай ма де Қыстар бұл бол Жақсымын деп айталмайды ау Жамандар жақсымын деп айғайлайды ау Жүрген соң күн түнде көріп баурайында таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар болып жігіт өлді.
Тозып теңгедей, темір таяғы тозып темендей қалғанда жердің бетіне әлем шығыпты.
Кеше ғана бар еді, ер жетті болды еңгезердей. Жұмған қолы ташағар болмады ешкім теңгелген.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Ия, қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Подсказать. 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 Сыбырлап айту. Кеңес беру. Искать. 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 Іздеу. Платье. 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 Көйлек. Хорошо. 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 Жақсы. Какой? 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 Кандай. Насчет. 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 Жөнінде. Туралы. Красивый. 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 Әдемі. Длинный. 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 Узун. Понятно. 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 Снукте. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мен жақсы көремін. Я беру. Я беру. Я беру. Мен аламын. Деньги. 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 Ақша. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Тағы бір қайталайық. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдіңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Енді осы сөздерден пайдаланып, диалог құрайық. Маған лесіп оқыңыздар. Доброе утро. Қайырлы таң.
Доброе утро. Чего желаете? Қайырлы таң. Нендей қалауыңыз бар?
Мне нужно хлеб. Маған нан қажет.
Еще что-нибудь? Және бірдеңе керек пе?
Да. 2 килограмма помидоров и 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить? Я 1 килограмм помидор. Және 3 килограмм алма. Барлығы қанша болады?
46 юаней. 46 юань.
Вот вам деньги. Мне сізге ақша.
До свидания. Сау болыңыз.
До свидания. Сау болыңыз. Доброе утро. Қайырлы таң.
Доброе утро. Чего желаете? Қайырлы таң. Нендей қалауыңыз бар?
Мне нужно хлеб. Маған нан қажет.
Еще что-нибудь? Және бірдеңе керек пе?
Да. 2 килограмма помидоров. И 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить? Я 1 килограмм помидор, және 3 килограмм алма. Барлығы қанша болады?
46 юаней. 46 юань.
Вот вам деньги. Мне сізге ақша.
До свидания. Сау болыңыз.
До свидания. Сау болыңыз. Тағы бір рет қайталайық. Доброе утро.
Доброе утро. Чего желаете?
Мне нужно хлеб.
Еще что-нибудь?
Да. 2 килограмма помидоров и 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить?
46 юаней.
Вот вам деньги.
До свидания.
До свидания. Енді жаңа сөздерді тағы бір рет қайталайық. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдіңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. сорок шесть, сорок шесть, сорок шесть, қырық алты. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Thank you. Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Ия, кадырменді тыңдармандар. Каусар айдарында көңіл күйді тежеудің жолдары жөнінде мына маңызды кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Өз көңіл күйін тежей білу үлкен өнер. Тарихта Джан Фейдің өлімі әсілі қатты қамығудан болған деседі. Ол соғыс майданында ерлікпен қаза болған жоқ. Қайта өз көңіл күйінің себебінен мерт болды. Бауырының қастандыққа ұшырағанын естіген ол, қайғысын тежей алмай, мастығын сылтау етіп, қол астындағы әскерлерін таяқтың астынан алады. Әрі олардың күнді-түнге жалғап, әскери құрал жабдықтарды жасап шығуын талап етіп, дереу Гуанжуңның кегін алмақшы болады. Соңында, қол астындағы екі әскердің төзімі таусылып, Чжан Фейдің мастығынан пайдаланып, оны әскери тұрағында өлтіріп тынады. Ешкімде Чжан Фейдің қабілетін терістей алмайды. Алайда, осыншама дарынды бола тұра, ол өмірін ойдағыдай аяқтата алмады. Бірінші, біз ең елеуге тиісті қасиет өзін тежеу. Қазір дәуір бұрынғымен ұқсамайды. Бұрынғының дарындысы Чжан Фейдің аяқ болар. Егер көңіл күйіңді тежеуді білмесең, қан майданда дұшпаныңды жайратқаның менде, оның соңы жақсы болуы нағай бол. Қазіргі қоғам зорлықты күшті емес, ақыл парасатты дәріптейтін қоғам. Егер сезімің ақылды бағындырса, онда тіпті де қиын болғаны. Нағыз парасатты жан нақты іс істеуді негіз етеді. Жалпы мүддені білдіретін көңіл күйді бір жаққа қайырып тастап, эмоциясын тежей алады. Екінші, егер сенікі дұрыс болса, ашулануың қажетсіз. Егер сенікі қате болса, ашулануға толымдылығың да жоқ. Міне бұл нағыз ақылдылық. Өкініштісі көп санды адамдар мұны ойлап шет алмайды. Егер мінезің жақсы болса, барлық істерің көңілдегідей болады. Адам өмір бойы адам болуды үйреніп өтеді. Адам болу өмірлік оқу. Оны оқып тауысуға шарасызсың. Мейлі кім болсаң да, тек үйренсең ғана алға басасың. Үшінші, өзіне сенімі берік жандар. Көңіл күйі арқылы өзін көрсетпейді. Дарынды жандарда өзіндік мінез жоқ емес, тек олар көңілдің ырқына бағына бермейді. Олар ашулансаң асып кетпе, шаттансаң тасып кетпе дейтін жүректік біріндегі ең берік сенім мен жігерге сүйенеді. Көңіл күй әр қашанда толқымалы болады. Сезімшіл адамдарда шаттану, мұңаю бейнесі тіпті де көп кездеседі. Мұны олар бүкпесіздік, батылдық дегеннен көрі, ішкі тәжірибенің кемшілдігі деп түсінсе қобақ-қоп. Қалайда сабыр сақтап, іштей түзетін кездерде түзе білу де керек. Бұл бір адамның шынайы толысуының белгісі. Төртінші, мінезіңізді осыңызда ұстаңыз. Линкольнға құрлық армиясының бастығы шағына келіп, бір генералдың өзін масқаралағанын айтады. Линкольн оған бір парша янаттаған хат жазуды тапсырады. Хатты жазып болған армия бастығы оны дереу поштадан салуға оңтайланғанын көрген Линкольн оған «Не істемексің?» дейді. Әрине хатты жібермекпін дейді. Армия бастығы тағатсыздана, сен ақымақсың ба дейді Линкольн оған. Дереу хатты өртеп жібер. Мен де ашуланған кезімде осылай істеймін. Бұл хатты жаздырудағы мақсатым ашуыңды тарату. Егер сен тағы да жадырай алмай тұрсаң, онда және бір парша хат жаз. Тіпті өз көңілің жайланған шашас дейді. Шынымен де, өмір сапарымызда кейде ішкі керенау көңіл күйімізді таратып жіберуге тура келеді. Бейне Линкольннің жолдан байтын хат жазғаны іспетті. Ертедеги шыңголуктардын да көңүл көкшүйөгү кең болгон. Бейне көңзү сыякты кеширимдилик менен кеңпейилдикти достуткан. Эгер сен кеширимшилдикке кол жеткизе алмасаң, онда калай да бир шара тауып, көңүл күйүңдү актарып ал. Чин патшалыгы тусундагы Ли Юйдун да өзүндүк көңүл күйдө теңшөө адиси болгон. Ол көркөм жазуу менен шугулданган. Бейне куштармын сулуу хатка жаным төнүп дейтиндей, ыклас менен кирисип, ашуун осылай шенген. Адамдар тууда көңүл күйдү тежей билетин болуп туулмайды. Шын талантты жандар гана ар сат сайын абайлап, өзүн ыңгайсыз көңүл күйдүн жетегине билетпеген.
Жастык адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шаттың ауауын, сөндірместіпті жауын, бағымды бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатым болса кеген, қане еңсенді көтер, арманда ойнала күл, жастық шақ өзер кетер.
Бір, екі, үш.
Құлақтай кері бойдалар,
қыздар,
әсемен мен тәтті күй.
Жігіттер,
көңілге түрлі ой салар.
Эсимде ауылдын кимнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқа жолдары, есіктер ашылған. Кер ашылған үйлері де.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Ия қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының кезекті берілімінде тірлік ғұмырлық талғам, ғасырлық табандылық тақырыбындағы мақала. Өмір керуен, уақыт таразы. Тынымсыз алға тартқан өмір арбасының доңғалағы тауға да тасқа да ұрылғанымен тоқтап қалғаны жоқ. Өз сыңғыры өз әніне жарасқан, желе жортқан жылдардың жаныңды жадыратар саздар. Көңіліңді мұздатар, аяздар, бәрі бары өз заңдылығынан жасқан емес. Басыңнан өткерген күндерің, басып өткен жолдарың, барлығы тек елеске айналып, өткен күндерді сағына еске алғаның да. Ауыз толтырып айта әңгімеге тиек болып, ескіріп өшіп бара жатқаның да, кенет талғам деген сөз ой әлеміңде айшықталып, толғақты толғаныстар тудыратыны шындық. Жаныңда жалбақтап жүрмегенімен, ол сенің тірлігіңмен тыныстас болып, бейне көлеңкеңдей қасыңнан бір елі айырылмай, әрбір басқан қадамыңда саған ескертпе жасап, орамды ой, толғақты түйіндер тастап, алдартыңды еркім барлап, нық қадамдар басуыңа жебеуші болып отырады. Бәлкім кісілік тұрмыс ғұмырлық талғамының сапары, тілектестің талғамы ғасырлық табандылық болар. Тынымсыз тірлік, мазасыз күндер, мәнерсіз түндерде көңіліңдегі жан жүйеңдегі ұлы мақсаттар үшін, жалған атаққұмарлықтар мен сасық мүдделер үшін тарам-тарам өмір жолдарында тармақ-тармақ ойлар кешіп, сансыз жүрек қаныңды сарқа жұмсаған талғамдар жасап, соңында барлық күш-қуатың мен ерік-жігеріңді шоғырландырып, ұмтылыстар жасадың, күрес қылдың. Әр күнің талғамның ұзақ сапарында қаншама боран шашын, ыстық суық, мұздай күлкі сүйір тілдердің соққысына, сілесіне ұшырағанын тек өзің ғана білесің. Сен бұған бола жасымадың, жамбадың, шыламадың, сөкпедің. Бұл күндердің өтеп кететініне сендің. Неше 10 жылдық өмір сапарын бір күнде өткізіп, оқша заулаған уақыттың көзді ашып жұмғанша жігіт ағасы, ел анасы атандырып отырғанына тірі куәгер сіз, біз және олар. Сондағы кенет ойыңа оралып, сыр ұшықтар, ақиқаттар. Жүрек деміне, көңіл таразысына, ерік-жігеріңе ашық, айқын үн қатып тұра талғамдар жасауыңа жебейді. Өмірдің алуан соқпағын бастан өткеріп, бір терінің ішінде сан толып, сан солатын пенде. Өмірдің еріккенінің ермегі, желіккенінің ойнағы емес екенін түсінеді. Тірлік қатал. Орамды ой, күн шуақ, көркем көңіл қажет оған. Тұрмыстың шарасыздықтары, қызметтің ауыртпалықтары. Семияның иығыңды басқан, еңсеңді түсірген ауыр жүктері. Кейде іш құстай етіп, ойыңды он саққа бөліп, мазаңды алып, ашындырып, ашушаң етеді. Дегенмен көңіл күй тыныштығы, мен орнықтылығы бәрін басады. барлык исте өзүңө ауыр салмак салып, өзүңдө өзүң кыйын халге түшүрүп, өз көңүлүңдү өзүң тарылтпай, барлык исте ийне сабак жибине дейин эсептесбей, жан дүйнөңдү ар кашан жаркын дүйнөлөргө аударгайсың. Азаптандың, шаршадың, ауырсындың, ауырдың. Менің саған айтарым, тыныстағайсың, тынышталғайсың. Көбісте көрсе қызарлыққа салынба, жан дүниеңді қызғаныштың қызыл иті тырнамасын. Қолға келтіру болған жерде жоғалтуда болады. Қолға келтіргендеріңе бола масайрама, жоғалтқан асылдарыңа бола қайғырма, көңіл күй тыныштығы шаңғалауы. Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жастаурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жастаурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Түнгі сүйеден батқанда ғана әппағай балқытқаны жанды сезіммен сондағы қайран шақтарай балқытқаны жанды сезіммен сондағы қайран шақтарай қайту шек түнгі сүйеден батқанда ғана әппағай.
Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында.
Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.